Ešte raz srdečne vítajte, tí, ktorí ste prišli neskoršie. Ste pripravení počuť Božie slovo? Halelúja. Začnem jednou príhodou, ktorá sa mi stala pred pár mesiacmi. Išiel som na poštu zaplatiť účty a hneď ako som vošiel na poštu, tak som bol prekvapený, pretože tam bol hrozný smrad. A ja obyčajne nemám tak vycvičený čuch, že by mi robili až také veci. Problém, a naozaj to bolo veľmi silno cítiť. A po istej chvíli som porozumel prečo. Bol tam jeden bezdomovec. A situácia nebola tak, že by sa to nejak zahralo do autu, pretože tak, ako som to zacítil ja, tak to zacítili ostatní ľudia, ktorí prišli na poštu. A on tam preberal pravdepodobne nejakú dávku finančnú a bol veľmi pomalý v tom a ešte ako si to prebral, tak tam išiel niekde nabok a prepočítaval to snáď minúty to trvalo. A jeho pach tam zostával a ľudia začali byť tak nervózni, že mu začali dohovárať, aby už konečne vypadol a začali byť k nemu nie rázni, ale hrubí. A padli tam niektoré slova, za ktoré by sa mohli tí ľudia hanbiť. A nakoniec tento človek odišiel bez slov. A keď som odchádzal z tej pošty, tak som mal obrovský smútok v srdci nad celou situáciou. Cítil som jednak ľútosť s tým bezdomovcom. A na jednej strane ľudia mali svoju pravdu, ale spôsob, akým jednali, aký to podali, bol absolútne nedôstojný. A to len ukazuje to, že v akej spoločnosti žijeme, že žijeme v spoločnosti, kde úcta jeden ku druhému je klesá. Ukazuje to na to, že chýba niečo, čo nazývame my kresťania čnosti. Povedzte čnosti. Dnes budem hovoriť o čnostiach. Haleluja. Už som o tom hovoril na našej domácej skupine, hovoril som o tom raz na modlitebnej, ale ešte som o tom nekázal na verejnom zhromaždení, takže ak ste z toho už trochu počuli, tak to bude pre vás oživené, ak nie, verím, že to bude pre vás požehnaním. A ako každé kázanie, ktoré som nikdy nekázal, tak ja sám budem prekvapený z toho, čo bude vychádzať z mojich úst. Ale dúfam, že Pán bude so mnou a že Duch Svätý to požehná a budem hovoriť to, čo je na Božom srdci a to, čo potrebujeme počuť. Halelúja. O čnostiach sa zvyklo veľmi veľa hovoriť, kedysi veľmi, veľmi dávno, keď sme ešte nežili, ešte začiast Krista, ešte dokonca pred Kristom, začiast Sokrata a Platona, to boli témy, ktoré boli veľmi živé vo vtedajšej spoločnosti. Ľudia sa nadchýnali v tom a diskutovali donekonečna o tom, čo je správne a rozprávali o čnostiach. Pre dnešného moderného človeka slovo čnosť je cudzí termín. Je niečo, čo je pre nás skoro úplná španielská dedina. Niečo, čo mu nerozumieme, niečo, čo nechápeme. A hoci sa častokrát rozčilujeme nad morálkou, ktorú vidíme okolo seba, častokrát pravda je tá, že nežijeme tak, ako žili ľudia voľakedy. Voľakedy, keď dodržiavali morálku aspoň trochu. Niekedy dávnejšie, keď sa spáchalo nejaké smilstvo, cudzoložstvo na nejakej dedine, hovoríme teraz o nejakom, nie o veľkom meste, ale o nejakej dedine, tak každý vedel, že to, čo sa stalo, tak bolo zlé. A bolo to odsúdenia hodné. Ten čin ako taký. Pretože ľudia mali väčšie povedomie o tom, čo je dobré a čo je zlé. Dnes, keď sa takáto vec stane, tak častokrát môžeme počuť medzi ľuďmi, že to je jeho vec. To je jeho život, to je jeho osobná záležitosť. Ako keby chýba tu nejaký spôsob, alebo chýba tu rozpoznanie toho, čo je dobré a čo je zlé. Rozpoznanie určitých absolútnych hodnot a pravdy, ktorá je nemenná s časom. Amen. A preto chcem hovoriť dnes o čnosti. V stredoveku vedeli ľudia vymenovať 7 čností, každý to vedel. Dneska, keby som sa vás opýtal, tak tí z vás, ktorí ste neboli na modlitebnej, keď som o tom hovoril, a tí z vás, ktorí ste neboli na našej domácej skupine, by ste pravdepodobne zlyhali. Ale po tomto kázaní budete o trochu múdrejší. Halelúja. Takže budeme chvíľu o tom hovoriť. Najskôr by som zadefinoval, čo je čnosť. Slovo inak, keď hovorím čnosť, niekedy niektorí hovoria cnosť. A je to inak dvojtvar, slovenčina pozná aj jedno, aj druhé, takže sa na mňa nehnevajte, keď používam práve tento výraz. Ale v literatúre som sa bežnejšie stretol práve s tým mekčením, takže hovorím aj ja o čnosti. Slovník definuje čnosť ako morálnu dokonalosť, správny spôsob života, dobro, druh morálnej výnimočnosti, dobrá vlastnosť, črta, mravná čistota, cudnosť, počestnosť alebo odolnosť. Takže keď hovorím tento výklad toho slova, tak zrazu dostávate také jasnejšie porozumenie. A ten výraz čnosť, anglicky virtue pre prekladateľov, pochádza z latinského slova virtus, čo znamená mužnosť, statočnosť, odvaha. Obráť sa na suseda vedľa teba a povedz mu mužnosť, statočnosť, odvaha. Haleluja. Sláva Pánovi. Vy ste počuli desiatky kázni o viere, o požehnaní a verím, že dneska budete požehnaní aj keď budeme kázať o takýchto veciach, ako je čnosť. Natíska sa nám hneď na začiatku otázka, či Biblia hovorí o čnosti. Poďte sa spolu so mnou pozrieť do epištoly Filipanom, 4. kapitoly a budeme čítať verš 8. Filipanom 4. kapitola, verš 8. Niektoré veci, o ktorých budem hovoriť, sme preberali na pastorskom kurze. A možno väčšinu vecí, ktoré dnes hovorím, som prebral z knižky od Petra Krefta, Návrat k čnosti, ak má niekto hlbší záujem o túto tému. Takže Filipanom 4. kapitola, verš 8. Napokon, bratia, upriamte svoju mysel na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Ja to ešte prečítam podľa Roháčka. A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, a ak je nejaká cnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte. Nielen, že sa tu spomína čnosť, ale ešte k tomu Biblia nás vyzýva, aby sme o tom premýšľali. To je teraz otázka na zamyslenie. Koľko času premýšľaš o týchto veciach? Koľko času v živote premýšľaš o tom, čo je dobré, čo je čisté, čo je spravodlivé, čo je čnostné? Koľko minút denne? To nebola správne navedená otázka. Koľko minút týždenne? Možno niektorí 30 minút, možno niektorí 10 minút, možno niektorí 5 minút a možno niektorí týmto spôsobom ani vôbec nepremýšľame. Ale napriek tomu Biblia hovorí veľmi jasne, o týchto veciach premýšľajte. Amen? No ale ty premýšľaš možno o iných veciach. Čo si nakúpim? 1-0 pre bratov. Sestry obvykle premýšľajú týmto spôsobom viac. Čo si dnes oblečiem? Sestry opäť premýšľajú týmto spôsobom viac. 2-0 pre bratov. Aké auto by som mohol mať? Takto obvykle premýšľajú viac bratia. 2-1 pre bratov. Ešte nejaký príklad mi poradte pre bratov. Napríklad. Alebo kde by som mohol zarobiť viac peňazí? 2-2 už pre nikoho. Kde by som len mohol stráviť v lete dovolenku? 3-3. Ale my premýšľame o mnohých veciach. A nehovorím, že je hriech premýšľať, aj o takýchto veciach, ale chcem vám povedať, že popri tom všetkom zabúdame častokrát premýšľať o tom, čo Biblia pokladá za prioritu. Amen. Haleluja. Poviem vám jeden príbeh. Ja rád rozprávam príbehy. Nie som evangelista, ale máte radi moje príbehy. Boli sme so Samkom už niekoľkokrát lyžovať tento rok. Mimochodom, aj včera sme si výborne zalyžovali. Mnohých bratislavčanov to odradilo, že pršalo, ale na babe potom skoro nikto nebol, takže sme mali takmer súkromný vlek pre nás. Ale nedávno, nie včera, ale ešte nedávno sme boli lyžovať so Samkom. Inak lyžuje aj moja manželka, ona lyžuje výborne. Akurát, kým zíde dole, tak sa skoro zotmie. Teraz je na nedeľnej škole, takže môžem to tak veľmi otvorene hovoriť. To je, nehovorte potom po zhromaždení. Len tú prvú časť, čo som hovoril, že lyžuje výborne. A boli sme so Samkom lyžovať a tí, ktorí lyžujete, tak poznáte, viete, ako to je, že zídete dole svahom a tam sú potom také tie turnikety. A vy si predtým kúpite permanentku, napríklad na 10 jazd a potom, ako prídete dole, tak to je také niečo, jak v metre býva, dáte tam ten lístok a ono vám to cvakne a pustí vás na vlek. A tak sme išli cez tento turniket a zrazu, ako Samko prešiel jedným z tých turniketov, tak sme zistili, že Samkovi to neurobilo tú čiarku. A tak sme išli hore vlekom, ako hovorí Filipanom, 4:8, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé. Hovorím si, to naozaj? Fakt sa to stalo? To je nejaká chyba? Alebo je to možné? Bude sa to vôbec opakovať? A potom som na to zabudol, lyžovali sme, zišli sme dole ku turniketu, Samko išiel opäť tým istým turniketom a potom som to už naozaj skontroloval a znova mu to neurobilo čiarku. Filipanom 4:8 hovorí, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné. Je toto čestné? No ale veď to je požehnanie. Konečne ma pán požehnal. Aj tak sú drahé tie vleky. A rozmýšľal som, je to požehnanie? Alebo to nie je požehnanie? Išli sme hore vlekom a spomenul som si, ako som bol na vojenskej službe. A v tej dobe sme chodili už s Danielkou spolu, síce len na diaľku, lebo ona bola na misii v Karlových Varoch. A písali sme si a sem tam sme telefonovali. Veľmi drahé telefonovanie vtedy bolo. Nemali sme, vtedy ešte neboli ani e-maily, ani mobily, čiže SMS-ky sa nedali posielať. A pamätám si, že raz som jej telefonoval z Nitry do Karlových Varov. Vošiel som do tej telefónnej budky, to už tiež vy dneska ani nepoznáte. Ale my, ktorí sme starší, sme tak chodievali do tých telefónnych budiek a teraz sme tam nahádzali tie korunky. A hodil som tam dve mince a vždycky som sledoval, ako tie mince na tom displeji, ako to tam klesá, tá nominálna hodnota. A už keď sa to blížilo k nule, rýchlo som musel automat nakrmiť ďalšími mincami. A my telefonujeme a ja pozerám na displej a stále tam svietila tá suma tých mincí, ktoré som tam hodil. Aký som bol šťastný. Hovorím si, to snad nie je pravda. Toto je požehnanie. Pán ma takto krásne žehná. A znova som sa pohrúžil do rozhovoru a hovorím, ó, miláčik, ľúbim ťa. A Danielka hovorí, aj ja ťa ľúbim, miláčik. A zase sme rozprávali, pozerám na tú sumu a stále tam bola tá suma. Fú, toto je požehnanie. A znova som sa pohrúžil do rozhovoru. Ó, miláčik, ľúbim ťa. A on hovorí, a ja ťa ľúbim, miláčik. Znova sme rozprávali spolu a zase tam bola tá suma. A znova som jej vyznával lásku. A ona mne znova vyznávala lásku. A zase tam bola tá suma. Aké obrovské požehnanie od pána to bolo. Vyšli sme hore vlekom, išli sme dole, znova sme zišli dole svahom. Samko znova prešiel cez ten istý turniket. Skontrolujem mu jeho lístok a znova mu to neoznačilo. Samko zakričal, tato, znova mi to neoznačilo. A hovorím, nekrič tak. Nastúpili sme do vleku. Biblia hovorí Filipanom 4:8. Premýšľate, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé. rozmýšľam, je to spravodlivé? Je to správne, že sa nedokážem nahlas radovať nad takým požehnaním? A tak som potom znova to zabudol, sa sme lyžovali, išli sme dole. Samko znova prešiel cez ten turniket. Tentokrát som prešiel tým turniketom aj ja. A hovorím si, mám zavolať toho vlekára? Začal som rozmýšľať, čo keby som vlastnil ten vlek ja. A teraz by tam 1000 kresťanov prešlo tým turniketom a ďakovali za požehnanie, ktoré sa im dostalo. A ja by som mal potom problémy zaplatiť účty. Bolo by to čisté, láskyhodné a úctyhodné voči tým, ktorým patrí ten vlek? Znova sme sa vyviezli hore, lyžovali sme a prechádzali sme znova cez turniket. Samko prešiel turniketom, ja som prešiel turniketom. A poviem vám na budúcu nedeľu, ako to dopadlo. Chcete vedieť? Chcete to vedieť teraz? Naozaj to chcete vedieť teraz? A zrazu Samkov turniket, ako tam vložil tú permanentku, tak ho nechcel pustiť. A ukázalo sa, že turniket nebol pokazený, on si to všetko pamätal, akurát tá tlačiareň, ktorá tam mala zrobiť tie značky, nefungovala. A tak sa celý tento morálny problém vyriešil. Neokradli sme ani vlek a keď sme vyšli hore, tak som Samkovi musel kúpiť novú permanentku. Poďme dať Pánovi slávu. Halelúja. Len vás chcem upriamiť na to, že Biblia hovorí, že máme o takýchto veciach premýšľať. Amen. Jedna vec sa deje, keď na veci, o ktorých Biblia hovorí, keď ich čítaš, keď ich vidíš pred očami, keď nad nimi premýšľaš, tak to má vplyv na tvoj život. Pretože dá sa predpokladať, že keď budeš o veciach, ako sú toto, premýšľať, tak sa staneš takým, ktorý bude tieto určité morálne a charakterové črty viac odrážať vo svojom živote. Súhlasíte so mnou? Pretože to, na čo pozeráš, to, nad čím premýšľaš, má vplyv na tvoj život. Amen. Na modlitebnej som znova rozprával jeden príbeh. Tí, ktorí ste tam boli, tak ho už budete poznať. Ale keď si čítame doma Bibliu, tak Samko teraz chodí do prvej triedy, to je ten môj starší syn, takže už trošku vie čítať, tak on prečíta prvý verš a ja potom prečítam zvyšných 50, pretože by sme celú noc čítali ten žalm. A Jakubko, ten mladší syn, ten sa tak ošíva pri tom, lebo to nemá žiadne obrázky, on má rád obrázkovú Bibliu. Takže on si radšej vyťahne obrázkovú Bibliu a pozerá si napríklad, minule si pozeral ten príbeh stvorenia a bol z toho nadšený a menoval tam tie zvieratka, levy, tigre a všetko, čo tam je. Potom obrátil stránku a bol tam strom poznania dobrého a zlého a pod ním boli, tak ako to býva v tých detských bibliách, takí polonahy ľudia, ktorí tam boli pod tým stromom, akurát boli pod tým pokušením zobrať z toho stromu ovocie a poznania dobrého a zlého. A Samko ukázal na toho muža a povedal: Tarzan! Úplne som sa prebral, jak som to počul. Si hovorím, čo tam robia v tej nedelnej školke? Potom si uvedomil, fúha, ja som vedúci nedelnej školy. A ja som rodič. A v zápäti mi to došlo. Sámko s Kupkom veľa pozerali rozprávky o Tarzanovi. A to sa mu veľmi spojilo. To, na čo videl, malo vplyv na jeho život. A potom si to pospájal tým svojim detským uvažovaním a došiel k takémuto záveru. Ale môžeš to obrátiť na pozitívne. Keď budeš plný tohto slova, keď budeš plný Božieho slova, tak Božie slovo bude z teba prúdiť. Božie slovo budeš citovať. Amen? Bude to pre teba ľahké mať, zaujať nejaké stanovisko, ktoré je v súlade s Božím slovom, pretože práve si o tom čítal. A chcem ti povedať, aj keby si mal slabšiu pamäť, to nevadí. Nepotrebuješ Bibliu vedieť citovať od A do Z. Ale ty, keď ju čítaš, ty, keď nad tým premýšľaš, tak sa to ukladá niekde hlboko, hlboko do teba. A nepotrebuješ tomu ani rozumieť, kde presne to máš. Či to je tu, alebo tu, v hlave, alebo v srdci. Niekde to vnútri v tebe je. Amen. A v pravú chvíľu Duch Svätý ti dá tomu porozumieť. Amen. Takže premýšľajme nad tým. Poďme ešte raz čítať ten verš so Filipánom 4.8. Napokon, bratia, upriamte svoju mysel na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Halelúja. Halelúja. Pre mnohých sa zdá, že čnosť je niečo, čo absolútne vyšlo z módy, a dokonca v kresťanských kruhoch sa to nepoužíva až tak často. A mnoho ľudí reaguje na to a povie si, tento život má celkom iné problémy, tento život je plný zmetku. A pokiaľ ľudia hovoria, že tento život je plný zmetku, tak na to môžeme odpovedať jednu vec. Ako pre koho? Podobne, ako keď prídete do mesta, ktoré je neznáme, a cudzinec navštívi mesto, povedzme Bratislavu, a je prvýkrát v meste, tak hoci to naše mestečko nie je až také veľké a v tom centre raz, dva sa viete zorientovať, ale pre cudzinca, ktorý je prvýkrát v Bratislave a nemá so sebou mapu, je problém. Ale ak máš mapu, tak zistíš, aha, tu som, tu je toto, idem tadialto. A otázkou teraz je, či existujú nejaké duchovné mapy. Či existujú nejaké mapy kresťanskej morálky. Či existuje nejaká mapa, na základe ktorej môžeme vedieť, toto je dobré a toto je zlé. Toto je pravda a toto je lož. Toto je správna cesta a toto je nesprávna cesta. A existujú takéto mapy. Poďte sa pozrieť do 5. Mojžišovej, 30. kapitoly. Piata Mojžišova, 30. kapitola. A budeme čítať od verša 15. A to sú slova Mojžiša. Mojžiša, ktoré predložil synom Izraelovým, keď putovali do zasľúbenej zeme. Synovia Izraelovi boli na svojej ceste do zasľúbenej zeme a to boli slova, ktoré im adresoval predtým, než tam mali vstúpiť. Bolo to pred koncom Mojžišovho života a viete, že takíto boží mužovia, ktorí sa dožili dlhého veku, tak na starobu nerozprávali len tak hocičo, ale boli to dôležité slova, ktoré mali byť vodítkom pre izraelský národ. Mali byť niečo, čím sa mali riadiť vo svojej budúcnosti. A je zaujímavé, my dodnes čítame tieto slova, Židia si ich pripomínajú znova a znova a znova, pretože tieto slova, ktoré sú zachytené v tejto 5. Mojžišovej 30. kapitole od 15. do 20. verša, hovoria o takých smerovkách na tejto pomyselnej duchovnej mape. Takže poďme ich čítať. Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a právne predpisy, potom budeš žiť a rozmnožíš sa. Hospodin tvoj Boh ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš obsadiť. Ak sa ti však srdce odvráti a nebudeš poslúchať, ak sa dáš zviesť, ak sa budeš kláňať iným bohom a budeš im slúžiť, dnes vám oznamujem, že určite zahyniete. Nebudete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáš a ktorú ideš po prechode cez Jordán obsadiť. Dnes volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvol si teda život, aby si zostal nažive aj so svojim potomstvom. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas
a pridržaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou slúbil dať tvojim otcom Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Amen. Takže čo z tohto vidíme, je, že na tejto duchovnej mape sú ako keby dve smerovky. A všimnite si veľmi pozorne, tie smerovky nie sú tri. Nie sú 4, 5, 6 a nie sú dokonca ani tri. Veľakrát ľudia hovoria o takzvanej zlatej strednej ceste. Zlatá stredná cesta neexistuje. Zlatá stredná cesta je cesta, ktorá patrí k tej ceste, ktorá nie je správna. Aspoň podľa Biblie. Amen. Takže podobne ako synovia Izraelovi sa ocitli na takejto duchovnej križovatke, kedy sa museli rozhodnúť. Pretože pokiaľ bol s nimi Mojžiš, tak Mojžiš svojou obrovskou autoritou, ktorú mal, a dodnes môžeme uvažovať, ktorí boli najväčší Boží mužovia v histórii ľudstva, a okrem Ježiša, ktorý samozrejme bol aj spasiteľom, tak pravdepodobne Mojžiš a Eliáš vychádzajú ako jedni, ktorí niesli najväčšie pomazania, najväčšiu morálnu autoritu a vplyv na národ ako taký. Takže Mojžiš mal obrovskú autoritu a svojou osobnosťou dokázal usmerniť izraelský ľud a napomenúť a tak ďalej a stiahnuť slovo z neba, pretože poznal Boha osobne. Lenže Mojžiš bol na odchode. Mojžiš bol na odchode, aj keď tam boli ďalší líder, ktorý mal ísť po ňom a po ňom samozrejme ďalší lídri, Mojžiš sa chcel uistiť, že to nebude založené na nejakej osobnosti Božieho muža, ktorý bude viesť Izrael. Ale bude to založené na Bohu, na Božom slove a na tom, čo Boh hovorí, čo je správne. A vyzýva izraelský ľud, aby si vybrali z tých dvoch šípok, aby si vybrali tú šípku, ktorá smeruje a hovorí o živote a požehnaní. Aby si nevybrali tú šípku, ktorá hovorí o prekliatí a smrti. A tá šípka, ktorá hovorila, tá smerovka, ktorá hovorí o živote a požehnaní, je nerozlučne spojená s nasledovaním Boha. Amen? Ak budeš nasledovať Boha, ak budeš chodiť po jeho cestách, vtedy sa ti bude dariť. Amen? Podobne, ako čítame v 5. Mojžišovej, niečo podobné nachádzame v Žalme 1. Poďte spolu so mnou do Žalmu, prvého Žalmu. Žalm 1 je, nielen, že vieme logicky usúdiť, že je prvý, ale má svoju úlohu v tom, že ako keby bránou k tým ostatným žalmom. Je určitým úvodom do všetkých žalmov. A je zaujímavé, že práve aj tento Žalm 1 poukazuje na tieto dve cesty. Počúvajte o tej prvej ceste, od prvého verša. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešníkov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho listie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Druhá cesta. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. Opäť tu máme dve cesty. Ježiš v evaniliách, keď hovoril, znova hovoril o dvoch cestách. Amen. Hovoril o mužovi, ktorý staval svoj dom na skale, o mužovi, ktorý staval svoj dom na piesku. Hovoril o úzkej ceste, ktorá vedie do života a úzkej bráne. A na druhej strane hovoril o širokej ceste a priestranej bráne, ktorá vedie do zahynutia. Nech si myslia rôzne teologické systémy, čo chcú, nech si myslia filozofii dnešnej doby, čo chcú. Pre nás je smerodajné to, čo hovorí Boh sám o sebe a čo hovorí o živote ako takom. A to zjavil veľmi jasne v tomto slove. Amen. Ak existuje Boh, tak existuje aj duchovná mapa. A ak existuje táto duchovná mapa, tak tá duchovná mapa je pravdivá. A my sa musíme uistiť, že vo svojom živote kráčame a chceme naďalej kráčať tou správnou cestou, podľa tých správnych smeroviek, na ktoré nás upozorňuje Božie slovo. Máte z toho niečo? Halelúja. Sláva Pánovi. Halelúja. Dovolte, aby som vám zacitoval ešte z diel C.S. Lewisa, ktorý sa pokladá za takého moderného kresťanského mysliteľa 20. storočia. Bol to jeden zo slávnych spisovateľov takisto. Ak ste čítali Kroniky Nárnie, tak on písal Kroniky Nárnie. Ale okrem toho, on napísal množstvo diel, ktoré majú taký intelektuálny a filozofický rozmer. A on takisto poukazuje na tieto dve cesty. Dve cesty, ktoré sa navzájom odlišujú jedna od druhej. Počúvajte toto. Nežijeme vo svete, kde všetky cesty vedú po kruhovej špirále, kadiaľ sa dostaneme do stredu, ak po nej pôjdeme dosť dlho. Žijeme vo svete, kde sa každá cesta už po pár kilometroch začína rozdvojovať a o chvíľu sa zas každá znovu rozdvojí. A vy sa po každom rozvetvení musíte rozhodnúť, kadiaľ pôjdete. Nemyslím si, že každý, kto sa rozhodne nesprávne, zahynie. Riskuje však, že sa vôbec nemusí vrátiť na tú správnu cestu. To je z jeho diela Veľký rozvod. Ak to zjednoduším, tieto myšlienky, ktoré povedal, tak v podstate povedal, že tie cesty nepripomínajú mixer. Ak niečo mixuješ a zapneš tam to zariadenie na trepanie, tak všetky tie ingrediencie, ktoré sú na okraji, sa postupne dostávajú do stredu a premiešajú sa. A on hovorí, že naše cesty nie sú také, že by sa to navzájom nejako pomiešalo. Nezáleží na tom, ktorou cestou ideš. Aj tak je to jedno. Aj tak sa to spojí. Nie. Tie cesty sa rozvetvujú. Je to niečo ako také konáre stromov. Vďaka Bohu, že si sa rozhodol pre Krista. Že si mu odovzdal svoje srdce. Že si prežil znovu zrodenie. Ale to je začiatok tvojej cesty. Amen. Ježiš je pravda, ktorej sme uverili. Ježiš je cesta, ktorou kráčame a život, ktorý chceme žiť. A ak si sa raz vybral tou cestou za Ježišom, tak potom potrebuješ aj pokračovať tou cestou za Ježišom. Vďaka Bohu za tvoje znovuzrodenie, ale ešte máš pred sebou ďalšie križovatky, na ktorých sa musíš rozhodnúť správne. Počúvajte ďalšiu citáciu od C.S. Lewisa z diela Perelandra. Ako je nad svetmi jediný, ktorý vie, čo je neporušiteľná radosť, tak je pod svetmi ten s hrozivým pohľadom, z ktorého sa nikto, kto ho uvidel, už nespamätá. A hoci sú vo svete tisícky a tisícky ciest, po ktorých môže človek kráčať, ani jediná z nich nie je taká, čo by skôr či neskôr neskončila v blaženosti alebo v zatratení. Inými slovami potvrdzuje nebo a peklo. Ak si ľudia myslia, že tých ciest je naozaj veľa, tak dobre, je ich veľa, ale nakoniec tie cesty aj tak skončia buď v nebi, alebo v pekle. Dovolte mi zacitovať ešte tretiu citáciu od neho, opäť z diela Veľký rozvod. Na konci zostanú iba dva druhy ľudí. Tí, ktorí Bohu hovoria, buď vôľa tvoja, a tí, ktorým na konci Boh povie, buď vôľa tvoja. To je silné, čo poviete? Ľudia, ktorí tak dlho a tak si trvajú na tom, aby žili svoj život, aby im Boh nezasahoval do ničoho. Kráčajú si po svojich cestách a je im úplne jedno, čo hovorí na ich život Boh. Nakoniec im raz povie Boh, nech sa stane teda tvoja vôľa. A žiaľ, bude to veľmi smutné, lebo budú naveky odlúčení od láskavého a milostivého Boha. Ale je o mnoho lepšie žiť ten život dnes na zemi, kedy chodíme a hľadáme tie smerovky na tej pomyselnej duchovnej mape a pýtame sa Boha, Bože, čo je tvoja vôľa? Bože, nech sa stane tvoja vôľa v mojom živote. Amen. Haleluja. Sláva ti, Pane. Haleluja. Haleluja. Poďme sa teraz posunúť trochu ďalej. Pokiaľ v nejakej kresťanskej morálke alebo etike Inak to slovo morálka, etika je to isté slovo. Jedno má koreň z gréčtiny a druhé v latinčine. Pokiaľ sa zaoberáme tým, čo je správne a čo je nesprávne, čo je dobré a čo je zlé, tak pokiaľ sa vrátim na začiatku môjho kázania, kedy hovoríme o čnosti, tak čnosť si kladie otázku, nie až tak, čo je správne a čo je nesprávne, ale čnosť si kladie otázku, akým človekom by som mal byť. Cítite ten rozdiel? Opúšťame na chvíľku to, čo je správne a čo nie je správne a pýtame sa niečo, čo je ešte dôležitejšie. Kým by sme mali byť? Amen. Existujú rodičia, ktorí sú hrdí na to, že neverím, že v našom zbore, ale hovorím teraz vo všeobecnosti, verím, že toto kázanie sa netýka len vás, ale je to kázanie možno pre spoločnosť ako takú. Existujú rodičia, ktorí dajú deti do školy, deti vychodia školu a sú hrdí, sú pyšní na nich, že skončili vysokú školu, že zarábajú veľké peniaze a je im skoro jedno, či majú nejaké morálne zlyhania alebo nie. Ak sa im ďalej darí, to je ako keby symbol všetkého, ak sa im darí, tak všetko je v poriadku. To, či sú nejaké morálne priestupky alebo nie, na tom mi až tak nezáleží. Prečo to tak je? Pretože zanedbali tú základnú otázku, ktorú si kladie čnosť. Akým alebo kým by sme mali byť? A pritom pre nás ako pre kresťanov, a teraz ma počúvajte rodičia, to je pre nás tá najväčšia výzva. Ak vychovávame naše deti, tak vychovať z nich plnohodnotných jedincov, osobnosti, ľudí, ktorí budú dokázať rozlišovať medzi dobrom a zlom. Amen. Bez ohľadu na to, kam to v živote dotiahnu, naše uspokojenie by malo byť najmä v tom, ak sa z nich stanú ľudia, ktorí budú milovať Boha, ľudia, ktorí budú rozoznávať medzi dobrom a zlom a ktorí sa budú vedieť orientovať na duchovnej mape a budú vedieť rozpoznávať a vybrať si vždycky tú správnu cestu. Amen. Halelúja. Teraz, keď hovorím o čnostiach, tak hovorím v dvoch rovinách. Jedna sa týka pre spoločnosť a jedna sa týka pre jedincov ako takých. Možno si niekto myslí, že to dôležitejšie sa týka spoločnosti, pretože spoločnosť je to, čo je dôležité, a jedinec sem tam, čo tam po ňom. Ale oboje je dôležité. Amen. Budem teraz citovať Konfucia, hoci nie je kresťanský mysliteľ, ale povedal jednu zaujímavú vec, ktorá je pravdivá. Ak je harmónia v srdci, bude harmónia aj v rodine. Ak je harmónia v rodine, bude harmónia aj v národe. Ak je harmónia v národe, bude harmónia na celom svete. To je niečo, s čím sa môžeme stotožniť, lebo je to pravda. Amen. Takže preto, keď hovoríme o čnostiach pre spoločnosť, nemôžeme ignorovať čnosti, ktoré sa týkajú nás ako konkrétne jednotlivcov. Pretože ty a ja vytvárame potom spoločnosť. Ty a ja vytvárame rodiny, rodiny vytvárajú národ. A existuje tu ešte jeden druhý dôvod, prečo je veľmi dôležité hovoriť o čnostiach, ktoré sa týkajú nás, jednotlivcov. A to je ten, že raz príde doba, keď všetky civilizácie zaniknú a nebude po nich ani stopa. Ale nie tak jednotlivci. Jednotlivci sa prehupnú na večnosť a budú na veky. Buď s Bohom, alebo s diablom. Civilizácie nie sú večné, ale jednotlivci áno. Každý človek bol stvorený na to, aby žil na veky. Amen. Halelúja. Častokrát, keď hovoríme o čnostných ľuďoch, tak nám to pripadá, ako keby boli nezvestní. Teraz vám poviem dve také otázky na premýšľanie a vrátim sa k ním o chvíľu. Prominentného kresťanského podnikateľa usvedčili z podvodov a bigamie. Istá stará kresťanská cirkev dnes vystupuje ako zástanca práva ženy na potrat. Táto druhá skutočnosť je dokonca otrasnejšia a závažnejšia než tá prvá. Prečo? Vynikajúci kresťanský spisovateľ a pastor opustil manželku a deti a odišiel s inou ženou. Potom napísal knihu, v ktorej to odôvodňuje a obhajuje. Druhá skutočnosť je otrasnejšia než prvá. Prečo? Zamyslite sa nad tým na chvíľu. Dneska máme kázanie na zamyslenie. Haleluja. Ó, ja nerad premýšľam, pastor Martin. Premýšľaj. Prečo je to druhé horšie ako prvé? V zásade je to preto, že tá prvá skutočnosť hovorí o morálnom zlyhaní ako o takom, z ktorého existuje cesta von. Cesta von je pokánie, cesta von je očistenie Ježišovou krvou, náprava. Lenže ten druhý prípad, kedy dotyčný človek sa snažil obhájiť to, čo urobil, zasahuje hlboko, o mnoho hlbšie do hriechu, ako sa na prvý pohľad zdá. Pretože vtedy ten dotyčný sa pokúša o zmenu pravidiel. O zmenu určitých nemenných charakterových črt, vlastností, ktoré sú zjavené v Biblii, čnosti, ktoré sú zjavené v Biblii. Proste zmenu Božích pravidiel. A na toto nemá nikto nárok. Amen. Čítal som jednu vec, ktorú povedal Matthew Arnold, a on definuje pokrytectvo ako daň, ktorú neresť platí čnosti. Zamyslite sa nad tým na chvíľku. Je to veľmi hlboké a pravdivé. Pokrytectvo musí platiť daň čnosti. V tom prvom prípade áno. Ak ten dotyčný chce praktikovať svoj hriech, tak musí sa správať ako pokrytec. A to pokrytectvo platí daň čnosti. Lenže v tom druhom prípade, ak sa dotyčný snaží zmeniť pravidlá a hovorí si, to, čo robím, vlastne nie je hriech, to, čo robím, je, mám na to právo, mám na to nárok žiť tak, ako žijem, tak nepotrebuje byť ďalej pokrytec. Pretože zmenil pravidlá, ktoré možno mnohí iní akceptovali. A už nepotrebuje ani pokrytectvo, pretože už vôbec nepotrebuje ani čnosti. Chytili ste to? Ak nie, kúpte si CDčko a počúvajte to znova. Haleluja. Haleluja. Ak chceme morálne žiť, musíme najprv morálku spoznať. Haleluja. Poďme sa teraz posunúť znovu trochu ďalej. Poďme hovoriť chvíľu o našej civilizácii, o našej západnej spoločnosti. Čím sa líši naša západná spoločnosť, naša súčasná civilizácia od tých, ktorí boli predtým? No jednoznačne sa líši technickou vyspelosťou. Môj syn je častokrát už technicky vyspelejší ako ja. On vie lepšie, aké funkcie mám ja na mobile, ako ja sám. Až mu to musíme zakázovať, pretože príliš veľa techniky pre takéto malé deti môže škodiť. A všetci rodičia povedia amen na to. Ale táto civilizácia urobila obrovský pokrok v technike. Ale tak či tak, technika nemôže ľuďom dať naplnenie, vnútorné uspokojenie. Znova a znova sa vynárajú v ľuďoch tie isté otázky, ktoré sa vynárali od vekov, od dávnych dôb, začiať Ježiša Krista, či to potom neskôr v stredoveku, počas reformácie, ľudia stále a stále majú tie isté otázky vo svojom vnútri. Existuje Boh? Kto je vlastne človek? Čo je jeho poslanie? Amen. Ľudia tieto otázky stále nosia a hoci vedci, alebo teda niektorí filozofi prišli k tomu, že to najväčšie dobro, veľakrát filozofi si kladú otázku, čo je to najväčšie dobro? Tak niektorí z nich prišli k domnienke, že to najväčšie dobro je ovládnutie prírody človekom. My si myslíme, že to tak nie je. Ale mnohí filozofi prišli práve k tomuto záveru. Ale napriek týmto záverom nemôžu potlačiť tie otázky, ktoré majú vo svojom vnútri. A dokonca, aj keby sa im darilo ovládať prírodu tak, aby boli spokojní, ľudia častokrát nedokážu ovládať ten jeden ovládač, ktorým sú oni sami. Nie je to zvláštne? Ľudia vedia urobiť tak obrovské veci. Ľudstvo vie urobiť tak obrovské projekty, ktoré sa zdajú nemožné. My sa niekedy divíme nad babylonskou vežou, ako sa im to podarilo postaviť. Dnes existujú veže, ktoré majú pol kilometra a stoja. A sú plány na veže, ktoré majú mať 1 kilometer. To je určite viac, ako sa to darilo v časoch, keď stavali babylonskú väžu. Ľuďom sa darí robiť obrovské projekty a predsa aj nedokážu ovládať samých seba. Počúvajte túto vetu. Ak vládneme všetkému okolo seba, okrem seba, nedisponujeme v podstate nejakou mocou. To je silná veta. Ak vládneme všetkému okolo seba, ale nevládneme sami sebe, nedisponujeme v podstate nejakou mocou. Ak by sme to na chvíľu porovnali, dovolte mi to ešte na chvíľu porovnať, tú dobu, ktorá bola pred nami s dobou, ktorou žijeme dnes. A myslím tým teraz porovnanie, povedzme, stredoveku s dnešnou dobou. My si veľakrát predstavujeme stredovek len ako dobu temna. Ale nepredstavuj si stredovek iba ako dobu temna. Dialo sa tam takisto veľa dobrých vecí. Ak by sme mali porovnať morálku dnešných časov s morálkou stredoveku, tak podľa niektorých záverov by sme došli možno k porovnateľným výsledkom. My sme lepší v niektorých čnostiach, sme možno tolerantnejší k druhým, sme miernejší, nie sme takí divokí, ako boli ľudia. Videli ste nejaké historické filmy? Videli ste tie boje, aké to bolo kruté? Ako sa zabíjalo na bežiacom páse? Aká obrovská netolerancia bola. V určitých oblastiach sme na tom dnes lepšie. Ale ak by sme zhodnotili možno iné čnosti, ako napríklad byť odvážny, byť úprimnejší, boli by sme na tom horšie ako ľudia v tých dobách. Len si predstav takých tých rytierov, ktorí išli za nejakou spravodlivou vecou a nebáli sa, boli smelí. A to neboli len jednotlivci. Bolo mnoho iných ľudí, ktorí sa snažili robiť nejaké hrdinské skutky. Dnes začneme hovoriť o odvahe, tak sa nikam nedostaneme. Mnoho ľudí sa tak bojí a je vystrašených a trpia fóbiami také, na ktoré v stredoveku ani neexistovali mená. Dneska máte desiatky rôznych fóbií. Existujú fóbie, že sa ľudia boja ísť vo výťahu. Dneska ľudia strátili odvahu. Takže ak by sme to porovnali, tak možno by sme z toho vyšli na rovnako. Ale je tu jeden rozdiel, na ktorý vás chcem upozorniť. A to je ten, že voľakedy ľudia aspoň vedeli a poznali, čo je dobre a čo je zlé. Vedeli, poznali tie čnosti a vedeli, že keď aj niekto zlyhal, tak to nebolo správne. Kdežto dnes ten rozdiel medzi dobou, ktorá bola predtým a ktorá je teraz, je ten, že ľudia strátili pojem o tom, čo je dobré a čo je zlé. A akousi zotrvačnosťou sa ešte vlečieme a ľudia robia niektoré rozhodnutia, ale strácajú istotu o tom, čo je dobré a čo je zlé. V niektorých západných krajinách, častokrát aj naši bratia, ktorí sem prichádzajú zo Švédska, tak hovoria o katastrofálnej situácii, ktorá je ich spoločnosť. Ich cirkev je takou oázou uprostred tej spoločnosti. Ale totálne spoločnosť, ktorá je rozvrátená znútra. Ľudia nemajú úctu k rodine ako takej. Štát zvažuje, či vôbec rodina má zmysel ako nejaký celok, ktorý bol vymyslený. Chápete, o čom hovorím? My síce ešte držíme krok s tým stredovekom v oblasti morálky, ale máme jednu obrovskú nevýhodu. Ľudia prestávajú rozumieť, čo je dobré a čo je zlé. A to je niečo ako časovaná bomba, ktorá sa môže raz veľmi vypomstiť ľuďom. Takže zamýšľajme sa nad týmito otázkami. Kto je človek? Kto je Boh? Kto je človek? Keď sa vrátime k tomu bezdomovcovi, ak by ľudia pochopili, že človek je niekto, kto bol stvorený na obraz Boží, nemohli by reagovať tak, ako reagovali. Amen. Napriek padlej prirodzenosti, napriek tomu, že človek zhrešil a stratil veľa z toho pôvodného, ľudia, stále je to človek. A je hodný toho, aby bol milovaný. Je hodný na to, aby na ňo nikto nezabudol. Amen. Človek bol jednoducho stvorený na podobu a obraz Boží. aby odrážal človek, aby odrážal Boha svojim zovňajškom aj vnútrajškom. Halelúja. Amen. Preto je dôležité zamýšľať sa nad takýmito otázkami. Halelúja. Halelúja. Poviem takúto zaujímavosť, ktorá mňa osobne veľmi požehnala. Častokrát, keď sa hovorí o etike, možno na školách, ak si tu niektorí mladší, tak budete excelovať na etike po tomto kázaní. Ale častokrát, keď sa hovorí o etike, tak sa zabúda na niektoré aspekty, ktoré môže zdôrazniť nie kresťanská etika alebo kresťanská morálka. Predstavte si to na troch plachetniciach. Teraz tomuto každý porozumie. Predstavte si tri plachetnice. Na to, aby tie plachetnice dorazili do cieľa, potrebujú rozumieť trom veciam. Alebo tí ľudia, ktorí sa plavia na tých plachetniciach. Poprvé, musia porozumieť tomu a viesť tú loď tak, aby sa nezrazila s druhou loďou. Toto sa nazýva medziľudské vzťahy. Potrebuješ viesť svoj život tak, aby si druhým neubližoval, aby si bol pre druhých požehnaním, tak povediac, aby si sa vyhol nárazom tohto druhu. Len vtedy sa ti niečo podarí v živote. Súhlasíte so mnou? A toto je aspekt, ktorý sa možno vyučuje aj na svetských školách alebo nejakých vysokých školách s filozofickou tematikou. Potom je tu druhý aspekt. Tá plachetnica musí rozumieť, ako zostať v poriadku, aby sa nepotopila. To znamená, potrebuje rozumieť, ktoré veci sa majú robiť a ktoré veci sa nemajú robiť. A tu sa teraz dostávame práve k tomu, o čom hovorí Biblia. Čo je správne a čo nie je správne. Čo je dobré a čo je zlé. Čo je čnosť a čo je neresť. A to je niečo, o čom tento svet hovorí veľmi málo. Tento svet veľakrát používa terminológiu hodnoty. To je slovo, ktorým sa stretnete často. Ale častokrát to slovo hodnota alebo hodnoty už je tak sprofanované, že sa to považuje za niečo ako osobné prednosti. Ten má také hodnoty, ten má také hodnoty. Ale stráca sa ten pojem niečoho absolútneho, niečo, čo je buď dobré alebo zlé. Preto je lepšie, ak budeme hovoriť nie o hodnotách, ale o čnostiach. Amen? Dokonca na vysokých školách s takým filozofickým zameraním, tak učitelia dnes si už neodvážia povedať, čo je presne dobré a čo je zlé. Čo je pravda, čo je lož. Ale skôr vedú študentov k tomu, no povedz svoj názor. Vyjadri sa, ako tomu ty rozumieš. Ako to ty vnímaš. Aké je tvoje uvažovanie o tejto veci. A vôbec ich nevedú k tomu, aby povedali, čo je teda nejaká absolútna pravda. Viete prečo? Pretože by niektorí museli povedať, rozmýšľaš zle. A na to sa mnohí neodvážia. Pretože v dnešnej spoločnosti panuje relativizmus, všetko je relatívne. Koľko z vás ste počuli túto vetu? Všetko je relatívne. Ale aká blbosť to je? Zamysleli ste sa nad tým? 2 a 2 predsa môžu byť len 4. 2 a 2 nemôže byť 3,9. Ani 4,1. Takže to premýšľanie, že každý má svoju pravdu, je úplný blud. Existuje len jedna pravda. Ak vojdeš do tej pravdy, tak budeš mať pravdu aj ty. Ale ak nevojdeš do tej pravdy, nebudeš mať pravdu. Amen? Halelúja. Halelúja, halelúja. A ešte sme sa dostali k tým plachetniciam naspäť. Tretia vec, ktorú potrebujú vedieť plachetnice, alebo ľudia, ktorí ich vedú, prečo a kam plávajú. Ak tí námorníci, ktorí sú tam, nevedia prečo a kam vlastne idú, všetko to stráca zmysel. A tak aj každý človek potrebuje mať zodpovednú túto otázku. Prečo som tu a kam vlastne smerujem? A vďaka Bohu, že Boh nám dáva na tieto otázky odpoveď. Že my vieme, prečo sme tu. Keď sa pozrieš na Ježiša, tak vidíš to úplne nádherné. Ježiš je príklad niekoho, kto rozumel sebe, rozumel Bohu, rozumel ľuďom a rozumel diablom. Vedel veľmi jasne, kto je on, kto je jeho nebeský otec, vedel, kto sú démoni a poznal srdcia ľudí. Vedel, prečo prišiel na túto zem, Vedel, že prišiel, aby trpel, aby zomrel, hoci jeho učeníci o tom aspoň z počiatku vôbec tomu nerozumeli. Ježiš veľmi presne poznal, kto bol, prečo tam bol a aký bol jeho zámer. A Boh chce, aby tú istú vec sme vedeli aj my. Prečo si tu, na tejto zemi? Čo je zmyslom tvojho života? Áno, mám zarobiť nejaké peniaze. Áno, chcem si založiť rodinu. Áno, chcem mať pekné bývanie. Áno, chcem sa voziť v peknom aute. Dobre, ale je toto zmysel života? Nie, zmysel života je ešte niečo viac. Zmysel života je jedine v Bohu. Biblia hovorí, že v ňom žijeme, hýbeme sa i sme. Nemôžeme žiť ozajstný život, zoe, ako hovorí o ňom Biblia, bez Boha. Ježiš povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Náš život bez Boha stráca úplný zmysel. A zároveň, povedané opačne, v ňom nachádza ozajstný zmysel. Halelúja. Sláva Pánovi. Ó, halelúja, halelúja. Halelúja. Sláva Pánovi. Niekoľko stránok preskočím z mojich poznámok. A pôjdeme teraz do štyroch čností, ktoré sa označujú ako kardinálne čnosti. Povedzte kardinálne čnosti. To slovo kardinálne pochádza z latinského slova cardine, čo znamená pánt. Pánty na dverách. A znamená to, že tak ako dvere visia na pántoch, tak tieto čnosti, tieto štyri čnosti sa označujú ako kardinálne práve preto, že všetky ostatné čnosti na nich akoby visia. Sú to teda také základné čnosti. Nebudem vás teraz napínať, ktoré sú to, a prezradím vám, ktoré sú to. Spravodlivosť, povedzte spravodlivosť, rozvážnosť, odvaha, sebaovládanie. Spravodlivosť, rozvážnosť, odvaha, sebaovládanie. Niekedy sa udáva pri rozvážnosti aj ekvivalent múdrosť a pri odvahe sa udáva ekvivalent mravná sila. Takže sú to štyri takéto kardinálne základné čnosti. Samozrejme, existuje ich viac. A ja vám prezradím, že existuje ešte tri takzvané teologické, alebo niekde sa uvádza teologálne čnosti, a to je viera, nádej a láska. Povedzte, viera, nádej a láska. Halelúja. Takže budeme chvíľku hovoriť o tomto. Tieto kardinálne čnosti definoval ako prvý Platón. Viete, že Platón žil ešte pred Kristom a bol ako keby taký otcom filozofie a celého toho gréckého spôsobu zmýšľania, alebo ako sa to udáva, helenského spôsobu zmýšľania, kedy do popredia išiel rozum a pre Platóna čnosť rovná sa vedomosť. A vedomosť rovná sa čnosť. To znamená, pre ňoho najdôležitejšie bolo správne porozumenie. Mať správne porozumenie. Veľakrát si to neuvedome, ale my používame takisto tento spôsob myslenia. Že ak niečomu správne porozumieš, tak potom následne budeš potom podľa toho konať. Ste so mnou? To bola myšlienka, s ktorou on prišiel. Ak teda nejaké čnosti chýbajú, nájdime ich, ktoré sú to. Začneme mať o nich čo najviac poznania a to poznanie nás potom bude viesť k tomu, aby sme tak žili. Akurát celý koncept, s ktorým prišiel Platón, má závažnú chybu. Keď ho porovnávame s našim pochopením, židovsko-kresťanským pochopením. A to je ten, že v Platónovej filozofii nie je miesto pre hriech. A my vieme, že hriech je realita. Koľký z vás viete, že hriech je realita? Boh vás vidí teraz. Každý z nás zhrešil. Biblia hovorí, že my všetci sme zhrešili a stratili sme Božiu slávu. Keď sa snažíme porovnať to kresťanské myslenie alebo v podstate aj to pôvodné židovské, oproti tým tomu mysleniu, s ktorým prišiel Platón, tak v tomto našom myslení a pochopení my rátame s hriechom a my rátame s vykúpením, ktoré prišlo skrze Krista. Ústrednou vecou v Platónovom myslení je rozum. Ústrednou vecou v kresťanstve je srdce. A dodnes zažívaš tie boje medzi hlavou a srdcom. Čo nasledovať? Veľakrát sme ako keby na rozmedzi alebo na takom, v takom uvažovaní, ako zareagovať, akú cestu si vybrať. Niekedy sa ti zdá, že velí tvoj rozum, niekedy sa ti zdá, že má veliť tvoje srdce. Pre Platóna rozum bolo to skôr taká teória. To správne bolo niečo také teoretické, dôjsť na tú podstatu, na ten koreň. Kdežto to židovsko-kresťanské je ďaleko viac praktickejšie. Dôležité je ten skutok, ktorý z toho vyplýva. Nie len mať nejaké poznatky o činnostiach, ale žiť podľa toho. A samozrejme, pre židov a pre kresťanov nás takisto dôležitý je aspekt viery. Amen. To, čomu veríme, je pre nás dôležité. Dnes sa to trochu stráca. Nehovorím, že pre vás, ale boli doby, ranný stredovek, kedy kresťania tak veľmi zápasili o tom, čomu veria. A boli mali rôzne vierovýznania a boli rôzne koncily, na ktorých sa dohadovali, čomu veria. A pre nás je to ako španielská dedina. Pamätám si, keď som sa to učil na pastorskom kurze, tak som si hovoril, Bože, prečo sa toľko hádali o tom? Prečo sa toľko dohadovali? A to bolo tak ťažké a tak komplikované uvažovania. Tak ťažké štruktúry myslenia. Oni zápasili o to, čomu budú veriť. Viete, prečo je to ťažké pre nás? Pretože naša doba nás vychovala prioritne k tomu, že dôležité je pre nás nie to, čomu veríme, ale čo cítime. Ako sa cítiš? Aký máš z toho úžitok? Aký máš z toho pôžitok? Všetko je to smerované k tomuto. A podobne ako my ťažko rozumieme im, oni ťažko rozumejú nám. Ak by sme sa s nimi stretli. Dobre, vráťme sa teraz naspäť. Spravodlivosť, rozvážnosť, odvaha, sebaovládanie. Halelúja. Definoval ich prvý ako Platón, ale to neznamená, že on ich vymyslel. Podobne ako Newton, ktorý objavil pohyb, Newton nevymyslel pohyb. On akurát si všimol, aha, takto to funguje. A zadefinoval ho. A keď hovoríme o tých teologických činnostiach, ktoré nadväzujú na tie kardinálne, láska, viera a nádej, tak oni nie sú v rozpore s týmito základnými kardinálnymi činnostiami, ale v súlade. Podobne ako Einstein, ktorý prišiel po Newtonovi, on nepoprel všetko, čo učili pred ním, čo učil Newton pred ním a ďalší fyzici, ale prišiel s niečím novým. A tak ako Platón, môžeme povedať, že hovoril o činnostiach v próze, tak Ježiš hovoril o činnostiach v poézii. Haleluja. Tak poďme na chvíľku sa zamyslieť nad prvou činnosťou. Spravodlivosť. Povedzte ešte raz spravodlivosť. Pre nás ako pre kresťanov v prvom rade, keď sa hovorí spravodlivosť a zvlášť, pretože sme protestanti, tak sa nám vybaví ospravedlnenie. To, že sme nazvaní Bohom spravodliví. Boli sme hriešnici, boli sme ďaleko od Boha, boli sme odlúčení od Boha kvôli nášmu hriechu. Ale Boh nás tak zamiloval, že poslal svojho syna Ježiša Krista, ktorý trpel za nás, zomrel za nás, vstal z mŕtvych, aby my sme mohli byť Božou spravodlivosťou v ňom. Halelúja. My teraz máme spravodlivosť alebo ospravedlnenie vďaka tomu, čo urobil Ježiš Kristus pre nás. Takže toto je jeden termín, ktorý sa nám okamžite vybaví, keď hovoríme o spravodlivosti. Spravodlivosti, ktorá nie je zaslúžená tvojou alebo mojou činnosťou, snahou, ale je to spravodlivosť, ktorá nám bola Bohom darovaná. Povedzte, darovaná. To je darované z milosti. Nič sme preto nemohli urobiť. Ale okrem toho sa môžeme pozrieť na spravodlivosť ako niečo, čo môžeš vo svojom živote pestovať, alebo môžeš byť spravodlivejší. Koľký z vás ste to nemali radi, ak ste boli v škole a učiteľka bola nespravodlivá k vám? Koľký ste zažili nejakú krivdu od pani učiteľky? Alebo pána učiteľa? Zažili sme to, hádam, všetci. Páčilo sa vám to? Nie, prirodzene sa nám to nepáčilo. A verím, že každý človek môže rásť v spravodlivosti ako takej. Byť spravodlivejší. Je to hrozné, ak je futbalové stretnutie nejaké dôležité a teraz rozhodca niekomu nadržiava. Ak nie je spravodlivý. Jednoducho, toto sú, tieto kardinálne čnosti sú prirodzené čnosti. Oni nehovoria, dôležitosť nie je len pre nás, pre kresťanov, ale pre celú spoločnosť. Amen? Takže v tej spravodlivosti môže takisto každý rásť. A takisto potrebujeme si uvedomiť, že spravodlivosť ako taká môže nastať aj v tvojom vnútri. Ak si predstavíš tvoje vnútro ako určitý zložitý duchovný mechanizmus, kde môže vládnuť tvoja telesnosť, kde môže vládnuť tvoja mysel, mysel volá city, teda duša, a môže vládnuť tvoj duch, ktorý je v spojení s Bohom. Ako nastane spravodlivosť alebo harmónia v tvojom vnútornom človeku? Tak, že tam bude rovnostárstvo? Telo si bude robiť, čo sa mu zachce? Duša si urobi, čo sa mu zachce? A duch si bude robiť, čo sa mu zachce? Nejak to podelíme na tretiny. Nastane harmónia? Nastane v tvojom duchu spravodlivosť? Nie. Harmónia nastane len vtedy, keď je tam daný priestor hierarchii. To znamená, tvoj duch má vládnuť nad dušou, aj nad telom. A vtedy príde k harmónii. A vtedy príde k spravodlivosti, ako takej vo tvojej vnútornej bytosti. Halelúja. Sláva Pánovi. Poďme na druhú vlastnosť. Rozvážnosť. Povedzte ešte raz, rozvážnosť. Práve preto, že tento termín sa používa niekedy vo variácii múdrosť, niektorí majú zlé pochopenie toho, čo sa myslí. Keď hovoríme o rozvážnosti alebo múdrosti, tak tým nemyslíme IQ. Nemyslíme tým múdrosť ako takú, že niekto je vyslovene ten najchytrejší človek na celej zemi. Neviem, či ste zachytili niektorý správu, ale pred pár dňami zomrel Fischer. To bol jeden z najlepších šachistov všetkých čias. V 70. rokoch, začiatkom 70. rokoch minulého storočia bol priam neporaziteľný. A tento človek mal obrovské IQ. Bol to pravdepodobne jeden z najchytrejších ľudí, akí kedy žili na Zemi. Niekedy môžeme dokonca zmerať ľuďom pamäť podľa nejakých čísel, ktoré si dokážu zapamätať. Existuje jeden test, ktorým prešiel úspešne, ale len málo kto tým testom úspešne prejde. Viete, aký to bol test? Nasadili jedného Číňana, ktorý mu zatelefonoval a povedal mu niekoľko viet po čínsky. Potom položil slúchadko a Fischer vytočil iného Číňana, ktorý vôbec nevedel, čo mu povedal, a presne mu to zopakoval. A tento Číňan pochopil to, čo mu Fischer povedal. Je to veľmi ťažký test, ktorým len málo kto prejde. On ho napríklad zvládol. Ale čo vám chcem povedať, je, že napriek tomu, že to bol geniálny šachista s matematickým mozgom, tento človek morálne zlyhal. To, že zavesil ten šach na klinec a že sa tomu prestal venovať, na tom by nebolo až tak nič zlé. Ale keď v roku 2001, on bol Američan, keď v roku 2001 Spojené štáty boli napadnuté teroristami 11. septembra, tak Fischer vyhlásil z Filipín, že výborná správa. Bol v takom duševnom stave, že takéto veci považoval za výbornú správu. Až mal niektoré také vyhlásenie, že americké úrady po ňom až začali pátrať a chceli ho trestať vo svojej krajine. Nakoniec Island mu ponúkol útočisko, pretože tam vyhral súboj o majstra sveta a tam vlastne dožil. Ale čo vidíš z tohto je, že človek, ktorý mal nesmiernu inteligenciu a múdrosť ako takú, určite nemal rozvážnosť. Pretože rozvážnosť nie je tam múdrosť v pravom slova zmysle ako nejaká inteligencia, ale je to schopnosť správne sa rozhodovať. Vedieť zaujať správne stanovisko podľa Biblie. Konať múdre a rozumne. A to je niečo, čo by sme po čom by sme mali túžiť vo našom živote. Amen? Halelúja. Poďme na ďalšiu čnosť. Odvaha. Povedzte všetci odvaha. Odvaha. Už som spomenul na začiatku tejto kázne, že voľakedy boli ľudia odvážnejší ako dnes. Dnes sa mnohí neodvážia ani vykročiť z domu, alebo opustiť svoje mesto, vycestovať niekam ďaleko. Nehovorím teraz úplne všeobecne, ale pre mnohých je veľký krok vycestovať do vedľajšieho mesta. Ľudia sú tak bojazliví. A poďme teraz ku nám, ku kresťanom. Ja si pamätám, keď bol rok 1989, padol komunizmus a bola tu obrovská éra slobody. Ľudia boli priam vyhľadovaní po Bohu a duchovnom svete ako takom. Vďaka Bohu, že prišli niektorí kresťania z tzv. Západu a hovorili tu evanjelium. Ale podľa mňa ich prišlo príliš málo. Alebo prišli príliš neskoro. Až v polovici 90. rokov, kedy to už zďaleka nebolo také otvorené, ako v roku 89 a 90 a 91. Aká obrovská škoda. Prečo neprišli niektorí misionári skôr? Ak by prišli skôr, dnes sme nemuseli mať cirkev, ktorá by mala 100 ľudí, ale mohla mať možno 1000, 5000 ľudí. Pretože v tej dobe bola najväčšia otvorenosť. Čo ich zadržalo doma? Pravdepodobne strach. Je tá zmena trvalá? To fakt mám teraz opustiť všetko, čo mám a mám sa odvážiť vycestovať do krajiny, ktorá len pred rokom bola pod tvrdým komunistickým režimom? Mnohí váhali. Nemali tohto ducha odvahy. Nemali túto kardinálnu čnosť. A to je história, ktorú už nikdy nezmeníme. Mohlo sa urobiť o mnoho viac pre spasenie duší. Ale ako budeme reagovať my, keď padne v moslimskom svete bariéry? Všetko, čo tam je naakumulované, ako sa ľudia kláňajú iba Mohamedovi, nikomu inému. Iba Allahovi. Zrazu to môže v jeden moment všetko padnúť. A títo ľudia budú otvorení pre nášho Boha. Koľko vycestujú? Obávam sa, že sa tá situácia bude opakovať. Že len niekoľkí sa vydajú na takú cestu a presťahujú sa do krajín ako Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, Indonézia a ďalšie krajiny. Mali by sme to zmeniť. Mali by sme tam vycestovať tiež. Amen. Nehovorím, že hneď teraz, ale mal by si mať ochotné srdce a mať takú zdravú túžbu. Bože, ak sa to tam otvorí, ak sa to tam uvoľní a tí ľudia budú otvorení pre evanjelium, pošli ma tam. Halelúja. Nech príde na teba táto odvaha. Posledná kardinálna čnosť. Sebaovládanie. Alebo miernosť. Čo to je sebaovládanie? Alebo miernosť? Prechádzaš sa po hypermarkete a všetky tie tovary na teba pozerajú a hovoria ti, kúp si ma, kúp si ma, kúp si ma, kúp si ma. A nejaký druhý hlas v tebe ti hovorí, ty to nepotrebuješ, ty to nepotrebuješ, ty to nepotrebuješ. A tie tovary na teba hovoria, kúp si ma, kúp si ma, kúp si ma, kúp si ma. A druhý hlas ti hovorí, ty to nepotrebuješ, ty to nepotrebuješ, ty to nepotrebuješ. Kúp si ma, kúp si ma, kúp si ma, ty to nepotrebuješ, ty to nepotrebuješ. A keďže si kresťan, ktorý si počul kázanie o kardinálnych čnostiach, tak si povieš, ha, sebaovládanie, nekúpim si ťa. Alebo iný príklad. Sedíš večer pri televízii, skončí nejaký neškodný program a zrazu nabehne iný program. A v tom kružku sa objaví 18. A tvoje telo ti povie, ešte chvíľu chcem pozerať. A nejaký druhý hlas ti hovorí, vypni to, urgencia v duchu, vypni to. Ešte chvíľu chcem pozerať, vypni to, ešte chvíľu chcem pozerať, vypni to, ešte chvíľu chcem pozerať, vypni to. A potom si spomenieš, ja som počul kázanie o kardinálnych čnostiach. Sebaovládanie! Zobereš ovládačku a vypneš to. Halelúja! Amen? Halelúja. A poďme na záver hovoriť o tých teologických činnostiach, ktorými sú viera, nádej a láska. Halelúja. Povedz si to ešte raz, je to tak nádherné. Viera, nádej a láska. Halelúja. A je to z Biblie. Biblia hovorí, že teraz zostáva už len to troje. Viera, nádej a láska. Ak budete čítať 1. Korinťanom, tak sa o tom dočítate. Halelúja. Toto zadefinoval Tomáš Akvínsky týmto spôsobom, ako tieto tri teologické čnosti. Viera, nádej a láska. A samozrejme, jednu veľmi dôležitú vec chcem povedať, keď o tomto hovoríme, pretože ja neviem, čo všetko si myslíte o tomto kázaní. Spasený človek nemôže byť dodržiavaním čnosti. Amen? Môžeš sa snažiť byť spravodlivý, ako chceš, môžeš sa snažiť byť odvážny, môžeš sa snažiť byť rozvážny, môžeš sa snažiť seba ovládať, ako chceš, ale tým spasenie nezískaš. To by bolo iba zákonníctvo. Amen? My vieme, ako prichádza spasenie. A dokonca spasenie veľakrát prichádza k ľuďom, ktorí vôbec tieto kardinálne čnosti nedodržujú. Zoberme si márotratného syna. Bol rozvážny? Tak v tejto oblasti zlyhal absolútne na plnej čiare. A mohli by sme pokračovať. Určite nie. A predsa sa k nemu dostalo spasenie. Amen? Čiže spasenie nie je z dodržiavaní čnosti, ale zároveň dodržiavanie, alebo to, že tie, poviem to takto, to, že tie čnosti sú dobré, je pravda. A musíš si uvedomiť, že ak je niekto nerozvážny, pochabí, zbabeli, nedisciplinovaný, tak bude mať problémy aj s vierou. Poznali ste ľudí vo svojom živote, ktorí boli dosť nedisciplinovaní alebo proste vyslovení lajdáci vo svojom súkromnom živote, keď prídu k Bohu a do cirkvi, naozaj Boh a možnokrát veľakrát aj vy ako poradcovia máte čo robiť. Pretože potrebujú sa naozaj dať ako si do poriadku. Takže tie kardinálne čnosti sú dobré, ale samozrejme nie sme cez ne spasení. Halelúja. Sláva Pánovi. O viere ste počuli veľmi veľa v tomto zbore, preto budem veľmi stručný. Keď hovorím o viere, tak hovoríme o dôvere v Boha. Viera znamená dôverovať Bohu. A takisto, keď hovoríme o viere, tak jeden zo spôsobov, ako sa dá preložiť slovo viera, je vernosť. Ak máš vieru, tak to v podstate znamená, že máš byť verný Bohu. Amen. Máš mu dôverovať vo svojom živote a máš mu byť verný. Halelúja. Sláva Pánovi. Poďme teraz na ďalšiu čnosť. Nádej. Nádej je niečo, čo až tak nepoužívame v našom slovníku, ale nádej má dvíhať naše oči k nebu. Konkrétne by sme to mohli definovať nádej ako vieru v budúcnosť. Viera je niečo, čomu verím teraz. Viera sa sťahuje do prítomnosti. Teraz verím, že keď sa za mňa budeš modliť, tak Boh ma uzdraví. Teraz verím, že keď sa budeme modliť, aby Boh urobil nejaký zázrak, tak teraz verím, že sa to deje. Stane sa to možno v budúcnosti, ale teraz tomu verím. Rozumiete tomu? Viera je niečo, čo sa odohráva v tomto momente, prejavuje v tomto momente. Keďže to nádeje je viera v budúcnosť. Ale potrebujeme ako keby odstrániť ten koncept nádeje, ako ho kladie tento svet. Pretože častokrát, keď hovorí tento svet o nádeji, tak to hovorí o nejakom dúfaní. Raz možno dúfam, želám si, bol by som rád, ale toto nie je kresťanská nádej. Biblia hovorí, že o kresťanskej nádeji, že je si istá, pevnou a istou nádejou z mŕtvych stania. Halelúja. My máme zasľúbenia, ktorých sa môžeme chopiť, na ktoré môžeme vo viere zareagovať, ktoré môžeme vo viere prijať a oni sa v budúcnosti v určitom konkrétnom historickom čase naplnia. Halelúja. Amen. Nie je to nádherné, že pravda sa priam uskutočňuje v dejinách. Tá pravda, ktorá je veríš, tá pravda, ktorá je zjavená v písme. Raz ty svojou vierou stiahneš ten zázrak z neba, alebo stiahneš to slovo z neba a to slovo sa stane telom a naplní sa v nejakom konkrétnom čase. Halelúja. A posledná teologická čnosť, láska, a tam skončíme. Halelúja. Pre lásku existuje mnoho slov, a verím, že mnohí z vás ste počuli také vyučovanie, ale v gréčine existuje pre slovo láska mnoho slov. Napríklad slovo storge je náklonnosť, alebo láska matky k svojim deťom. Potom existuje slovo eros, čo je sexuálna, alebo láska tohto typu. A tá častokrát vyplýva z potreby, alebo z prázdnoty. Kdežto agape je Božia láska, ktorá vyplýva z plnosti. Halelúja. Boh má plno lásky agape. Boh sám je láska. A kedykoľvek ju dá, tak mu nechýba. Ale stále ju má. Halelúja. A to je láska Božia, ktorá bola vyliata do tvojho srdca skrze Ducha Svätého, ktorý ti bol daný. Halelúja. Amen. Takže my veríme v túto lásku. Takisto existuje ešte jedno iné grécke slovo, ktoré sa volá filio, čo znamená priateľstvo. To by sme mohli nazvať ako najvzácnejšie z ľudských druhov lásky. Ale predsa len agape je nad to nadovšetko. Agape je láska nad akékoľvek priateľstvo. Je to Božia láska. Ak by sme chceli povedať nejak inak slovo agape, túto Božiu lásku, tak by sme to mohli povedať kríž. Kríž, na ktorom Ježíš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Halelúja. Kedykoľvek si predstavíš kríž, kedykoľvek si pomyslíš na kríž, čo sa na ňom odohralo, tak môžeš myslieť na Božiu lásku. Halelúja. Amen. Halelúja. Agape takisto nie je iba čistá lútosť alebo nejaký čistý súcit. Pretože v ponímaní v iných náboženstvách sa takisto hovorí o láske, ale v ponímaní niektorých iných náboženských systémov sa myslí láska ako určitý súcit. Hinduisti napríklad, oni majú svoju karmu, veria v nejaký osud. Na ulici leží nejaký starý človek. Nuž, to je jeho karma, to je jeho osud. Radšej mu nepomôžeme, pretože by sme mohli narušiť jeho karmu. To je ich spôsob uvažovania. Preto je zaujímavé, že v tomto druhu uvažovania majú pre kravy, ktoré sú pre nich posvetné, majú starobince, kde kravy dožívajú, pretože je pre nich nemysliteľné, aby kravy zabili. Ale starý človek, to je jeho osud, to je karma. Nekazme mu ju. Možno si doteraz myslel všetko dobré o hinduizme, tak som ťa trošku z toho vyviedol. Halelúja. Ľudia, my máme kresťanstvo. Kresťanstvo je to najúžasnejšie. Halelúja. A nemôžem ani povedať najúžasnejšie to, čo bolo vymyslené, lebo to nebolo vymyslené. To je niečo, čo je naozaj. Čo prišlo priamo z Boha, od Boha, z neba na zem. Halelúja. Boh zjavený v tele. A v tom je všetko. Ježiš Kristus, ktorý má pre teba ozajstný život. Takže agape nie je nejaký pocit. Ak oni v hinduizme veria, že nemajú byť takými všadebolmi a pchať sa do nejakých problémov a riešiť ich a pomáhať, tak kresťanská láska agape je takýmto všadebolom. Kedy cítiš a vnímaš, že by si mal pomôcť. Či už ty, tvoji priatelia, alebo cirkev ako celok, ale cítiš, že by si mal, že by sa tvoje slova mali pretaviť do skutku. Halelúja. Na záver, chvála môže prísť. Poviem, že tie tri teologické čnosti môžeme si predstaviť ako rastlinku. Všetci si predstavte rastlinku. Koreňom je viera, stonkou je nádej a plodom je láska. Halelúja. Koreňom je viera, stonkou je nádej a plodom je láska. Halelúja. Poďme povstať všetci spolu. Halelúja. 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 Sláva ti, Pane. Halelúja. Pane, my ti ďakujeme za dnešný deň. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Ďakujeme ti, Páne, za všetko, čo nás chceš vyučovať. Čo chceš vložiť do našeho srdca, čo chceš vložiť do našej mysle, Páne. Halelúja. Páne, ja sa modlím na tomto mieste, aby sme boli ľudia, ktorí budú môcť odrážať tvoje čnosti. A nielen odrážať tvoje čnosti, ale aj zvestovať tvoje čnosti. Halelúja.